Semua orang punya jalannya masing-masing. Dan kehidupan itu harus dijalani. So ladies and gentlemen, please welcome Live Wandering Podcast with Iyo Baswara.
Oke, hello Wanderer. Selamat datang di podcast Live Wandering. Gue Iyo Baswara, host dari podcast ini. Yang juga seorang pekerja suara sekaligus perantau kehidupan. Ahai, berat sekali Pak. Yang akan berbagi cerita tentang perantauan di dunia ini. Anyway, kali ini kita ada di segmen Meet the Wanderer. Seperti biasanya aku akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-temanku yang pastinya setiap orang itu, aku percaya setiap orang itu punya insight-nya masing-masing. Setiap orang itu punya cara jalannya masing-masing bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi hidup. Semua orang pasti punya pandangannya. Jadi kayak kalau satu orang, lo tuh harusnya gini loh gitu. Kayaknya gue gak setuju sih. Karena setiap orang punya caranya masing-masing. Dan sekarang saya sudah berjumpa dengan seorang teman saya yang sebetulnya kita ketemunya tuh gara-gara satu hobi, ya gak sih?
Yoi.
Satu hobi, kemudian ternyata banyak kecocokan, banyak isi kepalanya tuh kayaknya sama gitu.
Ternyata ya.
Ternyata
kalau kata anak sekarang sefrekuensi ya.
Sefrekuensi, bye. Oke, ini gue kenalin dulu. Ada maunya nama lengkap atau gimana nih?
Nama panggilan aja. Lu kayak orang baru ya, kenal lah.
Siapa tahu kan seorang sosial media strategis dari sebuah Zoho Indonesia. Boleh disebutin gak sih Zoho?
Boleh.
Boleh ya.
Boleh kan sekalian promosi.
Iya, jadi please welcome Remigius Septian, seorang sosial media spesialis. Benar gak sosial media spesialis ya?
Bukan. Content marketing.
Oh, content marketing.
Content marketer. Tapi salah satu core tugasnya adalah social media management.
Jadi content marketer di Zoho Indonesia.
Zoho Indonesia. Zoho Corporation Indonesia.
Asik. Itu tuh jadi Zoho Indonesia itu adalah agency gitu ya, enggak sih?
Enggak. Jadi mungkin banyak yang kalau masyarakat awam mungkin masih asing sama Zoho ya. Cuma kalau orang-orang IT, orang marketing, sales, biasanya mereka udah banyak yang udah tahu sih soal Zoho. Zoho itu sebenarnya gampangnya software developer lah. Software developer di mana dia punya software buat bisnis. Jadi gampangnya gini deh, bisnis itu kan butuh kayak software buat HR, buat accounting, buat marketing dan lain sebagainya. Nah, Zoho ini adalah developer dari software-software itu, kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu. Jadi pusatnya di India. Jadi saya ini anak buah Inspektur Vijay.
Asik.
Mungkin anak-anak sekarang nggak ada yang tahu, nggak relate Inspektur Vijay itu siapa ya?
Iya.
Iya, itu
sekarang siapa coba pengganti Inspektur Vijay?
Gak ada. Itu Inspektur Vijay itu selevel sama Boboho sama iya kan? Dulu kan tontonan anak-anak 90-an kan ya kalau nggak India. Bener.
Mandarin,
film-film Boboho, kalau enggak
kungfu Shaolin Popeye. terus kalau enggak sinetron, Noktah Merah Perkawinan.
Kalau anak-anak sekarang bilangnya ini Prindavan.
Prindavan.
Iya kan? Jadi gue nih anak buah Prindavan, bro.
Iya. Oke. Tapi kan gue ngerti lah perjalanan cerita lo sampai akhirnya sampai di Zoho Indonesia yang kenapa seorang Remigius Septian ini mendapatkan nih kayak follower gue juta-jutaan gitu ya. Gak apa-apa, amin. Jadi kayak kenapa Remigius Septian itu akhirnya gue ajak untuk ngobrol di Live Wandering, karena gue tahu nih ceritanya ketika lo jadi seorang buruh pekerja teks komersil, kemudian banting setir sampai sempat bikin coffee shop kan. Terus sempat balik lagi ke
media.
Terus akhirnya sekarang ke
terdampar
website dev apa
software developer.
Yo, sebelum kita terlalu jauh nih, pertanyaan yang harus ditangkap atau harus diterima oleh guest dari Life Wondering adalah house life. Jadi gimana nih perjalanan house life?
Yeah.
Ceng.
Berliku. My life is
roller coaster.
Roller coaster.
Yeah, Ronan Keating ya.
That's
Ronan Keating.
Yeah, itu kata-kata hidup seperti roller coaster tuh pertama kali gue dengar dari istri gue justru.
Oh yeah.
Yeah. Huh. Saat ya periode 2017 sampai 2019 lah. Tapi dia konteksnya ngomong itu waktu itu melihat pekerjaan gue, melihat karir, melihat kehidupan karir gue ya, yang kayak roller coaster. Jadi kalau dirunut dari belakang, gue lulus kuliah itu 2010, terus langsung kerja di
media. Ini jarang loh, ini ada yang guestnya Life Wondering, udah karena ngobrolin hidup kan, terus gue lulus kuliah tahun 2010, ini nyebut angka banget ini.
Bukan. Ini kayaknya gara-gara gue sering ikutan interview, tes interview kerja deh. boleh perkenalkan diri Anda. Iya, saya lulus 2010. Pertama kerja di... Kayak gitu kan, jawaban-jawaban template ya.
Bener. Terus. Lulus kuliah 2010.
Langsung kerja di media online.
Anyway, kalau mau menyebutkan...
Gak apa-apa ya.
Feel free aja. Kita di, pokoknya ini aja.
Di kompas.com.
Kompas.com. Oh, jadi lu pertama kali pernah di kompas.com.
Iya, gue pernah di kompas.com. Jadi wartawan yang benar-benar jalanan, yang ya kesana kemari lah gitu.
Kesana kemari mencari alasan.
Mencari berita.
Oh, mencari berita.
Terus ke, tapi itu nggak lama sih, 6 bulan. Terus gue pindah ke PR agency karena waktu itu idealismenya gini, wartawan itu apa pengembangan karirnya itu ke PR, ya kan, dari wartawan ke PR, ke PR agency, exactly ke PR agency, kemudian ke PR corporate. Itu perjalanan karir seorang lulusan komunikasi lah, terutama yang berlatar wartawan. Kemudian gue ke PR agency dan gue ternyata struggling di situ. Gue merasa ya ini bukan gue banget lah, jujur aja, karena sebagai wartawan, segembel-gembelnya wartawan itu orang yang dibutuhkan, setidaknya pada waktu itu ya. Kita biasa di serve, kita biasa di kemana-mana ditemenin, dilayanin dan sebagainya.
Sebagai wartawan.
Sebagai wartawan.
Wow, mulia sekali ya. Wartawan is a king gitu.
Jadi kalau udah pakai ID wartawan tuh kayak
itu bener, mitos itu berarti bener ya?
Dongak gitu loh. Iya, enggak semua ya. Oh. Tapi itu wajar lah. Saat lu dikasih sebuah privilege dan lu berlagak itu, ya itu hal yang wajar sih.
Oke. Okay. Ya. Jadi kayak fenomena apa namanya, pria-pria berseragam itu memang itu sudah linear, selalu terjadi seperti itu.
Pastilah. Ya? Sekarang
TXT dari seragam.
Iyalah. Apalagi yang bisa buat lu confident kan?
Okay.
Salah satu ya mungkin lu bukan dari keluarga kaya, mungkin lu bukan dari punya pendidikan tinggi, tapi ada sesuatu yang bikin lu, katakanlah orang-orang berseragam itu ya. Orang-orang berseragam itu yaitu yang bisa menaikkan level confidence mereka. Sama kayak wartawan, yang bisa menaikkan level of confidence mereka adalah ID card itulah. Apalagi kita di sebagai wartawan di salah satu media terbesar di Indonesia kan. Gimana gak dongak kepala gue kan. Terus ke PR, ternyata di PR ya sebaliknya kan. Kita harus melayani wartawan, kita harus ngejar-ngejar wartawan. Itu yang buat gue gue struggling sih di situ.
Gue harusnya dikejar kok malah ngejar gitu.
Iya iya iya. Waktu itu ada gue ada pikiran gitu, anjir gue dulu dikejar-kejar, sekarang gue yang ngejar-ngejar gitu kan. Gak salah dengan pekerjaan itu, cuman ini soal mindset aja sih. Ya terus gue sempat pindah ke beberapa perusahaan, terus akhirnya kembali lagi ke grupnya kompas.com waktu itu. Tapi ini di majalah, majalah yang dalam tanda kutip aneh sih buat orang lain, di majalah penerbangan dan militer. Ya kalau
angkasa, right?
Yup, angkasa sama
the legendary that sepertinya kayak anak-anak tahun 90-an, anak-anak apa generasi 90-an tuh kalau
ya,
udah
kayaknya sih tahu ya. Angkasa.
Majalah wajib untuk anak-anak yang suka pesawat.
Iya, betul. Itu majalah angkasa itu satu-satunya sih pada waktu itu ya. Terus ya cukup lama lah di situ jadi wartawan dari 2012 sampai 2017. Ya singkat cerita, terus akhirnya karena ada satu masalah akhirnya angkasa ditutup. Terus gua lantang luntung. Sempat ya mencoba untuk freelance lah. Sebenarnya bukan mencoba, tapi keadaan, ya kan? Adanya itu ya udah itu.
Itu tahun berapa berarti?
2017.
Oh, 2017.
Abis kena PHK, gampangnya sih kena PHK lah. Terus sempat nulis di sana di beberapa tempat, terus akhirnya tadi lo bilang gue sempat balik lagi ke media. Ya gue sempat balik ke media terus, tapi nggak lama karena medianya akhirnya tutup juga. Gitu, dari situ gue mulai merasa kayaknya gue udah nggak berjodoh dengan media ya. 2020 gue pindah, intinya dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang completely different dari pengalaman kerja gue sebelumnya. Yaitu bekerja di perusahaan cyber security. Waktu itu dia lagi butuh content marketing.
Tapi secara jobnya sama berarti kurang lebih?
Kurang lebih sih sama. Bedanya dulu kan yang dijual kontennya. Kalau di media itu kan yang dijual kontennya. Kalau di konteks content marketing, konten itu adalah jembatan sebelum orang melakukan transaksi atau memakai jasa dari sebuah perusahaan, kira-kira gitu. Jadi mungkin konten marketing ini masih agak asing kalau di sini. Jadi kurang lebih gini sih, konten marketing itu gampangnya misalkan lo punya brand sepatu katakanlah, totally online, lo bikin website, lo bikin social media dan lain-lain. PR pertama lo kan bagaimana mendatangkan orang untuk mengunjungi sosial media atau website lo, untuk mengenal brand lo, kemudian dia tahu manfaat brand lo, kelebihannya, fiturnya dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah disitulah di fase brand awareness sampai dia tertarik, itulah tugasnya content marketing. Jadi saat ada lu udah ngumpulin orang sebanyak-banyaknya, PR kedua adalah gimana caranya supaya orang-orang ini bertahan lama di website atau di sosial media lo. Jadi dia buka halaman ini, kemudian dia pindah halaman itu. Nah itu kan soal faktornya, salah satunya yang terbesar adalah soal
kontennya, layout.
Layout website,
UI UX ya.
Yes, UI UX, copywritingnya dan lain sebagainya. Nah disitulah kerjaan konten marketing. Jadi kurang lebih kerjaan gue itu ya memastikan bahwa konten di website itu menarik, mudah dibaca, kemudian orang itu tahu manfaat dari produk kita lewat blog. Makanya produk-produk kayak misalkan kalau kita katakanlah kita nyari di Google misalkan 5 hotel terbaik yang keluar pertama apa, Traveloka,
yang Agoda. Keluar
yes Agoda, tiket.com dan semacamnya. Itu supaya orang masuk ke blog lo, kemudian dia tertarik untuk nginep di hotel itu, kemudian dia akan bertransaksi di website itu, kira-kira begitu. Jadi perjalanannya kayak gitu. Itu tugas content marketing. Kenapa kemudian gue pindah ke content marketing? Kalau kata career coach itu kan ada yang namanya career pivot, ya banting setir lah, yeah, gitu. Karena kita harus hidup, kita harus bertumbuh, karir kita harus berkembang gitu kan, dan lain sebagainya. Ya benar sih. Tapi kalau gua, kalau kata orang Jawa itu, gua pindah karir itu karena amargo kahanan.
Kahanan.
Apa ya?
Keperluan.
Iya. Karena
butuh. Karena butuh.
For the sake of
for the sake of life.
Yes. For the sake of isi perut ya kan.
Itu yeah, nyebelin banget sih asli.
Yes. Karena 2000 periode 2017 sampai 2020 itu masa yang berat sih, okay, memang buat gua. Hmm. Karena posisinya gue kasih konteks sedikit ya. Jadi saat gue di PHK itu gue udah berkeluarga dan anak gue baru mau masuk sekolah, baru mau masuk playgroup gitu. Jadi kayak di satu sisi gue lagi asik-asiknya kerja, di sisi lain gue harus benar-benar punya menjaga keluarga gue gitu kan. Tiba-tiba lagi asik-asik kerja, lagi asik-asik sama keluarga, tahu-tahu di PHK gitu, and ya itu benar-benar kayak down banget sih, itu masa-masa terberat. Tapi
sempat terjadi pergolakan nggak, kayak misalnya kalau infotainment artis gitu ya, ketika ada guncangan keluarga, kemudian di dalamnya tuh rame, terus sampai nggak tahu pisah ranjang misalnya gitu.
Enggak sih.
Oh enggak ya?
Enggak, okay. Karena
jadi gue anaknya infotainment banget ya.
Jadi gue dapat kabar kalau departemen gue ditutup, di majalah Angkasa itu akan ditutup. Itu satu bulan sebelum penutupan.
Oke,
okay. Nah jadi ceritanya gini lah kurang lebih. Waktu itu kita dikumpulin ya kan, terus dikasih tahu, intinya dikasih tahu bahwa kita akan ditutup. Ya kan, ini tiba-tiba aja, nggak ada rumor apa-apa, nggak ada isu apa-apa. Terus kami yang para cowok-cowok ini, yang udah berkeluarga ini, kita berembuk. Berembuknya bukan bagaimana caranya protes kebijakan ini ke perusahaan, bagaimana nanti hitungan pesangon dan lain sebagainya, enggak. Lu cara ngomong sama istri gimana?
Anjir.
Mas. Aduh. Ini gue mesti ngomong sama istri gimana? Enggak tahu Sep, gue juga pusing. Yang di bayangan kita yang udah punya istri kan, gue ngomong sama istri kayak apa?
Iya
kan? Oh. Jadi itu Mei, ya itu Mei, gue dikasih tahu. Kemudian Mei itu adalah wedding anniversary gue juga.
Oh my jadi, god, itu kado ulang tahun terindah loh.
Gue belum ngomong, Jadi kita makan malam kan, dinner gitu kan, dan gue sok happy aja. Gue sok happy padahal hati gue menangis. Gue belum, posisi gue makan malam itu untuk merayakan wedding anniversary itu, gue belum bilang sama istri gue kalau gue kena PHK kalau Angkasa ditutup.
Anjir. Gila, lagi sayang, lagi sayang-sayangnya tuh ya.
Jadi lu bayangin ya, gue makan
makanan, Critical Eleven gak sih itu?
Yes. Makan makanan mewah, foto-foto gitu ya, di upload di sosial media gitu ya. Tapi hati gue menangis. Gue ngomongnya gimana? Abis dari situ, terus gue tanya sama temen-temen gue, lu udah ngomong belum sama bini lu? Belum bro. Gimana ya ngomongnya? Jadi mereka sampai 2 minggu sebelum akhirnya kita keluar, itu kita belum ngomong. Jadi hamin 14 itu ya 2 minggu sebelumnya gue baru ngomong. Gue bilang ya intinya gue di PHK gitu, Angkasa ditutup. Ya istri gue untungnya juga dia, ya dia di depan gue sih biasa-biasa aja, oh ya udah gitu.
Okay.
Tapi ya gue tahu lah pasti juga kecewa juga gitu. Cuman posisinya yang agak menolong dia adalah bukan karena gue gak betah, karena salah satu kekhawatiran istri gue adalah saat gue gak betah di satu kantor. Karena 2010 sampai 2011 tuh gue sempat kayak bolak-balik pindah kerja gitu lah.
Okay.
Itu sebelum gue join di Majalah Angkasa, gue sempat bolak-balik pindah kerja. dan dia takut kan, ini orang nggak bertahan kerja nih gitu. Tapi itu yang menolong, yang membesarkan hati dia. Oh ya udahlah, karena lu sebetulnya lu udah betah gitu. Karena sebelum gue PHK itu gue sempat ngomong ke dia, kayaknya gue udah nggak mau pindah-pindah deh, ya udahlah. Kalau misalkan
udah
gua,
insaf ya.
Ya. Gue ya udahlah gitu. Gue juga di saat itu gue juga sadar bahwa gue bukan orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Karena ada orang-orang yang ya udah pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat, oke-oke aja. Nah, gue mungkin bukan manusia yang kayak gitu. Nah, itu yang membesarkan hati dia. Ya udahlah, toh bukan karena kesalahan kamu gitu. Ya udah. Terus tapi ya setelah itu ya udah kayak gue bisa dibilang lantang luntung lah. Ya tadi lu sebut gue pernah bikin coffee shop gitu, bukan karena gue pencinta kopi dan gue ahli kopi. Ayo mergo kahanan kuli mau. Karena keadaan itu
karena
tadi.
Butuh.
Ya, karena butuh. tapi pada saat gue lantang luntung itu ada satu hal yang gue pegang sih, bahwa terserah lu mau ngapain aja, yang penting lu kelihatan gerak deh sama orang di rumah. Sebagai laki-laki mungkin ya istri yang baik pasti paham bahwa kayak hidup itu pasti ada di atas ada di bawah, dan pada saat itu gue lagi di bawah. Tapi respon gue terhadap keadaan itu gimana, itu yang kemudian setelah masalah itu berlalu gue sharing sama istri gue, yang membesarkan hati dia adalah gue masih kelihatan gerak gitu. Gue masih berusaha untuk, ya itu tadi kayak bikin kopi, jualan apa, jualan ini, jualan itu.
Kelihatan eager-nya ya lah ya.
Yes. Yang penting lu kelihatan gerak, lu kelihatan bangun pagi, lu gak kelihatan dikit-dikit tidur, ngopi, ngerokok, rokok gitu. Ya udah seneng lah orang. Yang penting kan kelihatan geraknya gitu. Tapi gue gak sempet jualan cappuccino cincau sama spray sih.
Ya lumayan.
Tapi gue
sempat kepikiran.
Enggak, gue pernah jualan bantal cuy.
tapi bantalnya ini punya yang bantal angsa itu.
Oh iya benar.
Iya kan, lumayan itu. Itu seharga satu bantalnya berapa? 300.000 coy.
Yo iya. Kayak custom soalnya. Custom.
Gila. Gue pernah sekali milih bantal waktu ngekos kan. Wah udah ngekosnya agak bagus lah, kamarnya AC segala macem gitu kan.
Harus ditunjang dengan,
kan kalau kamar kos kan bantal ya udah gitu doang kan. Yeah. Harus ditunjang dong agak enak biar kalau pilotok enak gitu kan.
Iya.
Jadinya harus cari yang empuk. Pergilah suatu ketika ke acara adalah expo di ICE tuh, BSD. Cari kan. Lihat harganya. Wah anjing, 500.000
kan. Iya kan? Gitu doang. Gue tahu itu ya,
buat kos produksinya berapa juta, coy. Itu kayak aduh my god. Aduh enggak jadi deh, udah nanti pilotok nanti aja. Ya, udah.
Yang penting bisa tidur dulu.
Yang penting tidur aja deh udah. Aduh. Oke, terus.
Iya, terus kayak ya udahlah, terus akhirnya ya itu terdamparlah gue sebagai content marketing sampai sekarang. Ya 2000 di perusahaan sekarang ini kayak ya masih baru sih, masih 2022 ya gua join. Ya beginilah hidup, jadi
so much fun with that roller coaster thing ya.
Iya. Gua bersyukur gua pernah di situ ya. Tapi kalau lu tanya gua mau balik lagi kayak gitu apa enggak? Enggak sih. Anjir. Enggak lah. Itu salah satu yang paling pahit buat hidup gue, anjir.
Oke. Pertanyaannya adalah kan lo background, bisa dibilang backgroundnya adalah anak media. Lo kuliah juga di salah satu kampus yang bonafit.
Hedon.
Walaupun kampusnya ruko, tapi hedon coy.
Oh ruko punya sendiri tuh. Bukan sewa loh.
Kampus ya udahlah ya, kalau di Jakarta pasti tahu lah kalau nyebut kampus ruko di mana. Tapi anyway punya, akhirnya punya kampus gede kan di
Bekasi, Bekasi. Ya, di Bekasi itu cabang dia ya. Jadi anak-anak Depok, Bekasi dan sekitarnya nggak perlu jauh-jauh ke Sudirman lagi kan, ke Sudirman Park.
Iya. Tapi ya walaupun itu tadi walaupun ruko tapi cukup bonafit gitu loh, maksudnya kayak tempat lo di Sudirman.
Ya sekarang lo kuliah di mana lagi sih di Jakarta, di Indonesia lah. Yang lu bisa lihat mahasiswi gitu pakai Balenciaga, pakai Louis Vuitton gitu kan.
Ya udahlah, ini kalau diterusin mereka harus bayar ke kita.
Yo.
Oke. Lo background-nya kuliah di kampus Bonafit. Kemudian lu masuk ke media. Biasanya terbentuk apa ya kayak pribadi yang dalam tanda kutip bahasanya sekarang gampangnya idealis gitu. punya value yang gue kalau udah gini nggak bisa berubah tuh gitu. Lo termasuk yang gitu nggak sih?
Justru gaya hidup dan kepribadian karakter gue waktu itu anomali sih sama orang-orang kampus gue. Ya lu tahu lah kampus itu kan. Tiada malam tanpa clubbing kan. Ya gue satu dari sedikit mahasiswa dan mahasiswi di situ yang anomali, yang beda sama yang lain.
Termasuk Cooper gitu nggak sih?
Enggak sih, tapi enggak kita Cooper. Kita gini, gue bisa ngobrol sama siapapun. Pernah yo, aduh, mudah-mudahan ya orangnya nggak denger ya.
ini orang yang itu, jangan-jangan gue tahu lagi?
Enggak.
Oh bukan, enggak, bukan. Oke.
Jadi ada anak kelas gue, ya. Dulu gue lumayan akrab sama dia, cewek. Satu hari. Dia ketahuan punya video bokep ya.
Anjing.
Dan dia dia famous. Dia famous karena dengan gayanya, dengan
lifestyle. Perlu bagi link itu enggak? Perlu bagi link enggak?
Nah, sekarang orangnya di luar ya.
Oh, oke. Okay.
Di Timur Tengah. Dia berkarir di sana.
Okay,
saat dia orang se-famous itu, sepopuler itu, saat dia punya masalah, dia larinya ke circle gua.
Oh,
jadi bukan Cooper tapi gue punya, ya udah gue punya gaya, gue dan beberapa teman gue punya gaya gini. Lu mau ikut silahkan, nggak ikut ya udah. Tapi di situ gue belajar bahwa kita nggak harus selalu ngikutin orang sih. Ternyata gue yang kalangan menengah kayak gini juga ternyata bisa ngikutin ke dia. Bisa diikutin sama mereka, bisa diikutin sama orang-orang yang berasal dari anak-anaknya orang kaya itu. Salah satu momennya adalah waktu itu ada satu anak kelas gua yang dia setiap tahun itu pasti keliling Eropa. Pasti keliling Eropa. Jadi lu bisa bayangin lah seberapa tajirnya orang ini. Satu hari dia datengin gua pas gua lagi nongkrong sama teman-teman gua gitu. Dia datengin gue, "Sep, lu gak makan warteg?" Ntar sih, gue bilang, biasa kita nongkrong di warteg. Kalau dia, enggak. Dia di situ kan ada beberapa restoran
City Walk
gitu.
Ya. Yo, mainnya ke City Walk, Walk ya. Yeah.
Terus minimal rumah padang. Rumah
ini udah makin
padang
kelihatan aja nih kampus sederhana. Yang mana ini.
Ya, yeah, City Walk. Terus kayak dia, "Sep, gue ngikut dong ke warteg." Ya, kan gue bingung ya. Ya ikut aja, ngapain lu mesti izin gitu. Tapi saat itu terus dia ternyata terus enjoy gitu di warteg gitu.
Ini cewek?
Cowok.
Oh cowok, oke.
Okay. Bayangin cowok gak pernah makan warteg, hidupnya kayak apa.
Ya
kalau cewek oke lah, ini cowok. Dan cowok beneran gitu ya.
Oke.
Cowok beneran. Dia gak pernah makan warteg. Gue ngikut dong warteg lu.
Lu tanya gak kenapa alasannya dia akhirnya milih ke warteg?
Enggak sih, enggak nanya. Cuman kayak dia asik juga ya, dia ngomong-ngomong gitulah. Ada dua orang.
Dia
gitu
ngomongnya pakai cara Jaksel yang
enggak.
Oh enggak.
Waktu itu belum zamannya. Belum witches dan lain sebagainya, itu belum zaman.
Terus, literally ini ya.
Nah, literally iya.
Oh, pakai literally. Oke, okay.
Tapi soal healing pillow talk itu belum.
Oh belum, okay.
Belum. Staycation itu belum. Levelnya masih apa namanya? literally sama witches.
Sama witches. Ya.
Yeah. Dan dia anak Jaksel emang.
Oke, okay, okay. Baik, ya, terus.
Jadi ada dua tuh. Sebelah ada dua. Yang satu dia anak Jaksel, yang satu Tionghoa Medan. Ini memang dari keluarga kaya lah. Dan dia kita ajarin bagaimana caranya pesan makan di warteg.
Oh my god, dia segitunya.
Yo, iya. Ini kita bayar dulu, enggak ntar aja. Emang orangnya percaya gitu ya. Masih ada pertanyaan begitu.
Oh god. Nah,
emang orangnya percaya? Percaya dia.
Ini kayak apa namanya? Gue kemarin sempat didebat sama ya biasa lah ya iseng kurang kerjaan terus gue ngomenin sebuah
Twitter
bukan di Instagram sampai sekarang masih jalan kok ini. Anjir. Sampai sekarang masih kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang emang harus ngerti semua ya terus atau ya kan dia memang kuliahnya di luar gitu jadi kayak ada salah satu selebgram yang dia literally kalau ngomong suka campur-campur Indonesia English gitu kan, English Australia gitu dan suatu ketika dia jadi konten di portal berita inilah, portal berita yang anak muda gitu.
Ya.
Suka bikin Vox Pop gitu kan.
Oh.
Tahu dong itu.
Tahu. Enggak usah sebut merek.
Ya. Si ininya depannya L, belakangnya Y.
Yeah.
Dia bilang enggak ngerti karedok. Dia bilang gak ngerti karedok. Terus abis itu gue komen tuh di post itu gitu. Tit yang namanya ya. Kamu cuman konten kan gak ngerti karedok. Bener kan? Gak bercanda kan? Gitu gue tanya. Gue pakai kapital-kapital semua gitu tuh. Itu ternyata itu memang bener ya.
Bener.
Orang-orang ya. Itu eksis gitu.
Ya karena kita mungkin kita dari kalangan menengah ngehe kan. Kita merasa semua orang harus tahu apapun karena ya hidup kita di kebanyakan mungkin juga hidup kita di bawah kita merasa semua orang juga harus tahu hidup kita gitu. Tapi di kampus itu gue belajar bahwa oh ternyata enggak semua orang tahu apa yang gaya hidup kita gitu. Ya itu contohnya kayak dia Sep ini pesannya gimana? Enggak ditulis gitu. Ya lu pikir makan di Solaria. Ditulis dulu. Bayar
terus,
dulu.
Terus dia jangan-jangan udah duduk duluan lagi sebelum pesan. Catch up Live Wondering Podcast on iobasuara.com/blog. You can find the new update inside and works.
Iya. Oh, enggak.
Ini kok enggak ada yang datang ya?
Terus gitu. Yang kedua, yang pas gua ke situ kedua kalinya, dia di belakang gua. Jadi dia ngik.
Pintar.
Gua nunjuk apa, dia ngikut. Ayam satu, telur dadar satu, sayur tahu satu. Nah, dia juga ayam satu, ini sama. Begitu bayar, gua bayar duluan. Nih. Terus dia bayar. Keluar dari warteg, ya kan? Dia nanya, "Sep, tadi habis berapa?" 13.000 gue bilang, lah kok murah? Ya lu makannya apa? Sama-sama lu, apa yang lu tunjuk gue tunjuk. Dia bilang, lah emang lu berapa? Gue tanya, 29.000.
Lah?
Si Tionghoa Medan tadi.
Waduh.
Saya besok-besok lu yang pesenin gue aja ya.
Harganya ini ya.
Agak beda.
Fluktuatif ya.
Ini apa, harganya rasis.
Harganya rasis.
Itu beneran terjadi gitu.
Oke.
Dan banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi gue belajar di kampus itu bahwa orang yang udah dari sononya kaya bukan karena dia belagu, tapi emang karena dia nggak ngerti makan di warteg itu gimana, nggak ngerti bakwan itu apa, gitu harganya sebetulnya berapa. Jadi kayak dia kan banyak kayak orang misalkan ya di sosial media gitu. Anak-anak orang kaya yang cerita, gue murah banget beli ini segini, beli ayam bakar 100.000 misalkan. Buat mereka itu murah ya, memang kehidupan mereka setiap hari begitu. Ya kita aja yang sebetulnya norak sih, ya karena hidup mereka begitu gitu.
Kita setuju nggak sih kalau misalnya kita selalu punya orang dari tiap kalangan itu selalu punya kenoraannya masing-masing.
Yes, betul. Sangat. Cuma bedanya ya memang kita suka gak suka ya, menurut gua ya, memang dunia ini berpihak pada yang berpunya sih, ya kan. Seakan-akan yang orang yang di atas, apapun yang mereka lakukan itu benar gitu, dan kita selalu melihat ke sana. Tapi kan ya orang miskin juga punya kenoraannya sendiri, orang kaya juga kali norak-norak juga gitu. Yeah. Sekarang gimana gak norak? Temen gua itu gua waktu itu motornya Smash, Suzuki Smash kan. Dia minta gua bonceng buat di foto-foto, men.
Hah?
Buat foto-foto. Karena seumur hidupnya dia gak pernah naik motor. Naik motor bebek dia gak pernah. Dari Medan sana dia gak pernah naik naik motor. Makan di warteg tadi. Hidupnya se... Buat kita ya, hidupnya seindah itu. Tapi buat dia, hidup hidup dia dari kecil
monoton
itu
banget.
Seboring itu. Oh, ternyata di sini gue... Ternyata di sini gue... bisa apa ya, hidup gue lebih berwarna, dia bilang. Dan sekarang dia kerja di TV, jadi orang lapangan banget. Yang ya dia apa ya, kalau dia mau cari kerja dengan penghasilan jauh lebih tinggi itu bisa, tapi dia memilih untuk itu karena ya itulah, karena dia melihat hidup lebih berwarna sih di situ. Asik-asik orangnya.
Terus jadi bestie lo sekarang, Mas?
Gua sayangnya udah jarang kontak-kontakan. Udah jarang kontak-kontakan. Karena ya udah beda banget lah. Beda, maksudnya pekerjaannya beda, tinggalnya juga udah beda jauh. Apa?
Jam ininya juga gak ketemu lah ya.
Iya.
Oke. Eh, tapi tadi balik lagi nih ke... kan tentang banting setir lo ini gitu. Banting setir lo yang... seperti tadi gue bilang, lo... background kuliah kampusnya media lah ya. Terus akhirnya lo masuk ke media, terus sekarang lo jauh dari media nih
gitu. Yes.
Ada kayak semacam ini bukan passion gue nih gitu.
Mungkin konteksnya bukan media yo, tapi apa ya, konten ya.
Create something.
Kalau gue ditanya apakah hari ini pekerjaan impian gue, secara gaji iya.
Secara gaji iya.
Yes, gue bisa bilang, bukan gue sombong ya, tapi gue bisa bilang semua kebutuhan keluarga gue bisa tercukupi lebih lah. Gue happy dengan itu. Cuman kalau ditanya apakah ini pekerjaan impian lu, enggak. Lu mau tahu dalam bayangan gue saat ini, hidup gue ke depan, yang ideal gue mau kayak apa?
Gimana tuh?
Ini istri gue masih berdebat sama istri gue soal ini. Gue pengen hidup gue tuh kayak gini. Bangun pagi, gue nganter anak sekolah. Ya mungkin sampai 10 sampai 12 tahun mendatang gue akan nganter anak sekolah. Anak gue masih sekolah maksudnya. Pagi gue nganter anak sekolah, mungkin nganter istri kerja, pulang. Pulang gue ngopi sambil baca buku, baca berita. Setelah itu gue nulis skrip, terus gue bikin konten.
Filantropis kali Anda ya? Itu kayaknya kayak...
Slow living bro.
Itu kayak kerjaannya Steve Jobs atau kerjaannya... Microsoft tuh siapa?
Bill Gates.
Bill Gates.
Yo,
gitu ya. Enggak kayak Elon Musk tuh kan masih kayak mikirnya, wah gue.
Tapi yo Bill Gates yang enggak ngonten bro.
Ya terus.
Iya. Yeah, baca terus buat bahan nulis skrip, terus bikin konten, entah ngedit, entah apa namanya, rekaman, ya kayak gini-gini lah. Terus sampai siang istirahat, sore gue nulis lagi, malam tinggal urusan pribadi lah, urusan keluarga ya. Nongkrong kayak gitu sih. Itu kayak gambaran hidup ideal gue. Ya sebenarnya sih gampangnya sih duduk-duduk dapat duit gitu ya.
Tapi kan mikir juga gak sih? Ya, itu ya, gak ya. Seslow itu gitu loh. Karena lu harus create something, mikir, tetap mikir
yes,
gitu.
Yes. Tapi gue inget kata, gue pernah baca saat ya mungkin ini orang udah banyak tahu juga ya. Saat lu enjoy melakukan sesuatu yang sebenarnya gak ada duit, ya mungkin itu passion lu sih. Iya gak sih? Kalau lu enjoy melakukan sesuatu yang gak ada duit
dan lu tetap bahagia, betul.
Iya, ya, itu ya. Mungkin passion lu sih. Tapi mungkin itu masih jauh ya. Tapi yang sekarang kan kebutuhan perut dulu, bro. Tapi bukan gak mungkin sih. Gue pengennya sih kayak gitu. Itu impian gue sih. Karena gue percaya sama passion ya. Tapi ya dengan segala keterbatasan lu, gak semua orang kan punya privilege, balik lagi ya. Dengan segala keterbatasan lu, mungkin jalan untuk mencapai passion dan hidup yang ideal itu kan mungkin jauh gitu. Dan kita harus melewati berapa tahap, mungkin kadang jalannya berlubang, kadang jalannya lurus, asik gitu, kadang mobil lu mogok, kadang motor lu mogok, kayak gitulah. Jadi menurut gue percaya sama passion, tapi ya pasti semua orang perlu apa namanya, perlu proses, perlu proses buat mencapai. Ada yang karena dengan segala privilege-nya dia bisa mencapai passion-nya itu, dan passion-nya itu bisa menghidupi dia. Tapi buat banyak orang juga yang gak punya privilege, mungkin dia prosesnya lebih panjang. Tapi kalau dia menghidupi proses itu dan dia navigasinya ke passion dia
sesuai
itu
sesuai dengan path-nya ya.
Ya, gue pikir satu hari sih akan tercapai sih.
Oke. Ini pertanyaan yang klise.
Yes.
Orang kan kayak kalau gue supaya bahagia kerja sesuai dengan passion, atau gue hidup dengan apa, gue punya mimpi dan kalau gue tercapai mimpi itu gue akan jadi bahagia gitu ya. Ini pertanyaan wajib juga nih untuk guest-nya Life Wandering. Menurut lo bahagia itu apa sih?
Balik soal tadi sebelum ke kebahagiaan ya. Kadang kan ada orang yang merasa bahagia kalau dia udah melakoni, menjalankan passionnya ya. Cuman ya itu tadi, banyak orang yang ini passion ditaruh dulu deh, karena masih ada kebutuhan yang lebih penting. Iya kan? Jadi dia melaksanakan kewajibannya dulu, dia mengorbankan passionnya untuk supaya bisa bertahan. Mungkin dia lagi berjuang buat orang tuanya misalkan, lagi berjuang buat keluarganya, buat istrinya, suaminya dan lain sebagainya. Sehingga passionnya itu dikesampingkan dulu, dia berkorban untuk orang-orang, untuk orang-orang di sekitarnya, untuk sesuatu yang lebih besar dari passion buat dia. Kenapa begitu? Kenapa ada orang yang mungkin kalau orang-orang idealis bilang orang-orang kayak gitu yang dia rela meninggalkan passionnya untuk bekerja yang sebetulnya dia nggak pengen. Mungkin buat orang-orang idealis itu orang-orang munafik sih, tapi buat gue orang-orang itu hebat. Kenapa? Karena mereka bisa merasa bahagia kalau mereka melihat orang lain bahagia. Ya kan? Gak apa-apa deh gue kerja capek, yang penting anak istri gue bisa makan, bisa hidup enak. Gak apa-apa gue kerja capek, yang penting orang tua gue bisa sembuh dari sakitnya. Misalkan gitu. Nah, itu yang gue rasain sekarang sih. Kebahagiaan itu buat gue, ya lu mungkin belum ngerasain ya karena lu belum punya anak istri ya. Bahagia itu buat gue kalau gue lihat anak gue seneng, anak istri gue seneng, nah itu gue udah bahagia gitu. Jadi kebahagiaan itu kalau gue bisa ngasih kebahagiaan buat orang lain kali ya. Jadi gue udah nggak mikir lagi kayak gue besok pengen healing ke sini, pengen staycation di sini, sana sini, sana sini, sendirian, me time kayak gitu. Dalam kamus gue sama istri itu nggak berlaku. Bukan berarti mereka yang mengimani itu salah ya. Tapi gue sama istri gue beranggapan kalau anak gue nggak seneng, gue juga nggak seneng kok. Jadi ngapain mikir-mikir yang jauh-jauh gitu. Selama anak gue seneng ya gue seneng-seneng aja gitu.
Dan itu udah jadi kayak semacam mood booster juga ya?
Yes. Itu kayak dulu gue saat masih muda, sekarang masih muda juga sih. Saat lebih muda, saat belum punya keluarga, gue pikir ya orang-orang bilang ya kalau lihat gampangnya apa? Kalau lihat di telepon anak, foto lihat foto anak tuh seneng gitu. Nah itu gue yang
lo ada di posisi itu ya?
Yes, gue oh begini tuh rasanya, oh gini tuh rasanya orang tua itu gitu. Dan memang merasakan sendiri gitu kalau gue nongkrong sama temen sampai malam gitu, kalau gue dicariin anak gue nggak tenang gue. Jadi mendingan gue pulang ke rumah itu sesebel-sebelnya di rumah. Bukan berarti juga gue di rumah kayak happy terus, enggak juga gitu. Namanya rumah, namanya keluarga kan. Cuman kalau ditanya bahagia ya itu sih gue bisa buat orang lain at least nggak usah lah gue kayak gue bisa membantu membahagiakan orang-orang miskin kayak nggak usah lah, cukup anak istri gue. Cukup anak istri gue udah bisa lihat mereka tidur tenang. Itu gue udah alhamdulillah gitu. Okay. Karena tapi selain itu juga kalau ditanya terus berarti mimpi lu udah selesai dong, udah nggak ada yang mau lu capai. Satu mimpi besar gue sih yang tadi gue bilang, gue bisa bangun pagi dengan gaya hidup kayak gitu. Gue nggak perlu dikejar-kejar meeting, gue nggak perlu dikejar-kejar.
Lo yang ngejar-ngejar meeting malah ya?
Ini nggak ada yang mau meeting sama gue apa? yuk, lu meeting yuk.
Bro, dicari-cari meeting ya meetingnya. Iya. tapi ada specific place nggak sih, maksudnya kayak, gue pengen tinggal di sini deh gitu.
Enggak sih, karena dulu tuh gue pengen banget tinggal di Jogja sih.
Oke. Kenapa selalu Jogja ya? Kayak terus.
Gue nggak tahu juga. Ya Jogja mungkin magic kali ya.
Kan kalau orang-orang bilang Jogja itu tempatku pulang katanya.
Iya. Walaupun kampungnya bukan di situ. Lu udah berapa lama nggak ke Jogja? Terakhir nggak apa? Oh baru-baru sih lu ya.
Kan gue udah sekarang udah. Gue juga enggak. Yang bilang Jogja itu tempatku pulang itu. Kata itu kan keluar semenjak kalau nggak salah ADC something Jogja tempat di mana aku pulang gitu kan. Kayak beberapa puisi juga nulisnya kayak gitu. Gue nggak relate sebenarnya. Ketika gue home base, gue aslinya Solo kan. Ketika home base gue di Jogja, gue nggak relate dengan gue pulang ke Jogja gitu.
Ya gitu karena ibaratnya home base-nya bukan di Jogja gitu kan. Iya sih, tapi lu merasa gak sih kalau sebetulnya orang-orang yang mengimani Jogja adalah tempatku pulang itu sebenarnya kebanyakan, gak semua ya. Sebetulnya ya bukan orang Jogja juga gitu. Kalau orang Jogja sih kayak ya udah sih balik kampung ya udah balik aja gitu.
Iya.
Tidak apa namanya? Tidak meromantisasi banget gitu.
Makanya ada apa sih dengan Jogja sebenarnya gitu. Iya. Jadi kayak curiosity question aja gitu.
Nah, jadi sebetulnya dulu gue pengen pindah ke Jogja juga karena ya itu kayak gue merasa kampung gue di Jogja gitu. Ya memang gue berdarah Jogja tapi gue udah besar di Tangerang. Cuman gue pengen pindah aja ke sana. Dulu jauh sebelum gue menikah ya. Tapi terus temen gue yang dari Jogja, yang orang asli sana, dia bilang dia udah tinggal di Jakarta, udah maksudnya udah kerja di Jakarta gitu. dia bilang, kue king golek opo, nengejo, gitu. Kamu tuh nyari apa kerja gitu. Lu mau kerja di sana. Lu tahu UMR-nya berapa di sana gitu. Pada waktu itu ya, itu mungkin 2013 atau 2012 lah.
Sekarang juga masih segitu-segitu aja kan ya.
Ini isu sensitif. Ini anak baru udah main-main, udah ke pinggir-pinggir jurang. Terus kayak pada waktu itu gue gak tahu ya. Emang berapa gitu. Ya kalau maksud gue, kalau cuma bedanya 500 ribu sama UMR Jakarta ya oke lah. Aduh. Gitu.
Aduh.
Ambahmu.
Buat nonton konser sekali abis tuh.
Ternyata pada waktu itu kayak masih 1 jutaan gitu, sedangkan UMR Jakarta ya udah jauh lah. Oh gitu ya. Oh ya udah deh. Nah, udah gue enggak jadi sih. Gue enggak, ah udahlah. Ya udah gitu, udah meninggalkan. Jadi kalau sekarang sih udah enggak ada ya, karena gue merasa kayaknya sih di mana kita sekarang sih itu yang terbaik sih buat kita. Ya ini agak-agak religius ya, tapi gue sih merasa begitu anjir.
Follow Instagram Yok Baswara and Live Wondering Podcast for more info. You can also send us a direct message if you want to say something about us.
Ya, punya taraf keimanan yang lumayan dalam ya ternyata ya.
Alkitab gua di rumah dari gua menikah itu nggak pernah gua
masih
buka,
putih apa malah udah kuning karena nggak pernah dibuka.
Bukan, kayak udah nempel gitu.
Udah
loh,
nempel,
udah
ya
nempel. Jadi kalau buka satu halaman tuh bisa sobek gitu.
Oke. Pertanyaan berikutnya nih, kayak ini anak-anak sekarang tuh, terutama anak Jaksel, mengagungkan istilah ini, support system. Gue senang banget deh karena gue punya support system yang cocok sama gue gitu ya, anak-anak Jaksel. Tapi kalau nih Mas, yang siapa, sosok-sosok seperti apa atau siapa saja sih yang jadi support system lo nih?
Ya, yang sekarang pasti anak istri gue sih. Ya. Jadi kalau ada orang bilang laki-laki itu kan kepala keluarga kan, tapi istri itu leher keluarga. Jadi maksudnya apa? Kepala nggak bakal nengok kalau leher nggak nengok, bro.
Iya.
Paham kan maksud gue?
Iya.
Ya kalau istri gue nggak bilang enggak, ya enggak udah.
Jadi oke, ini menarik nih, ini menarik karena menurut gue walaupun posisinya kepala di atas, leher di bawah tapi ada isu tidak ada isu patriarki di sini gitu. Lo menganggap suami dan istri ini adalah pair yang sejajar gitu?
Iya.
Wah, ini agak bahaya banget ini pertanyaan ini. Terus?
Iya, makanya gue jawabnya mikir dulu. Ini isu sensitif di sangat kalangan sensitive. Pada di kalangan para feminis.
Iya.
Ya, Bab, menurut gue sejajar sih. Tapi maksudnya gini, memang kalau dalam budaya Jawa itu kan kayak istri itu kan apa dibilangnya konco wingking ya, teman di belakang kan. Tapi masalahnya balik lagi, kalau gue dari filosofi teman di belakang itu. Itu bukan teman yang ada di belakang, tapi filosofinya adalah, lu tahu kalau gembala itu menggembalakan ternaknya dia dari mana?
Belakang dong.
Ya udah. Jadi nggak bisa juga, bukan dia terbelakang juga, enggak. Kadang-kadang ya influence istri mungkin lebih besar dari suami ya. Makanya di teman-teman berseragam yang tadi awal kita sempat ngomong itu ada joke kodian juga kan, bahwa pangkat istri lebih satu tingkat di atas pangkat suami kan.
Oh iya betul, iya ingat. Boleh di kesatuan paling tinggi.
Yo, paling galak ya kan.
Tapi jangan lupa di belakang panglima ada ibu panglima.
Iya, ada bintang lima. Ya enggak semua sih. tapi maksudnya begitu. Yeah, yeah. Kita selalu
kidding, bro.
Yo, kita orang timur selalu bilang bahwa kayak mungkin posisi cewek itu nomor 2, posisi ibu, istri itu nomor 2. Tapi padahal kalau kita refleksikan lagi sebetulnya sih enggak ya. Karena banyak keputusan-keputusan keluarga juga yang diambil sama istri sih. Jadi menurut gua setara ya, tapi masing-masing kan punya porsi ya. Mungkin kalau dilihat kenapa kalau di budaya timur itu kan istri itu kayak sebaiknya di rumah gitu kan. Ya itu sebetulnya warisan dari moyang-moyang kita sih. Maksudnya itu udah jadi DNA-nya, DNA manusia gitu. Yeah, yeah. Yang pernah gue baca ya, itu kenapa laki-laki lebih apa namanya, stereotipnya dia laki-laki itu harus keluar, harus cari kerja, harus punya penghasilan besar, karena DNA kita dari moyang-moyang kita itu laki-laki yang berburu kan laki-laki.
Iya, iya, betul.
Itu sebenarnya udah itu DNA aja sih. Jadi sebenarnya laki-laki yang keluar rumah gitu. Tapi padahal ya kalau untuk konteks zaman sekarang ya tentu enggak berlaku ya, karena kerja mungkin bisa udah di mana aja gitu. Tapi kalau gua sama istri, gua apa namanya, prinsipnya gini. Istri gua silahkan kerja, tapi lu enggak usah pindah-pindah. Nah, gua yang misalkan di sana ada katakanlah pekerjaan lebih baik, gaji lebih oke, lingkungan lebih oke gitu, gue yang pindah-pindah.
Tapi kalau misalnya istri lo yang diprospek ada pekerjaan yang lebih baik?
Kalau gue nggak nyuruh, tapi dia bukan istri gue, kebetulan bukan
hustler.
Perempuan yang ya hustler, bukan yang ambisius gitu. Karena ya kalau bisa kerjanya dekat, ya kenapa enggak gitu. Oh. Tapi kalau harus kayak ke Sudirman, Tamrin, Kuningan gitu, ngapain? Enggak menutup kemungkinan juga, tapi maksudnya kalau lu ditawarin ya silahkan aja. Tapi lu nggak usah kayak berburu tiap hari liatin LinkedIn, liatin Jobstreet, kayak gitu nggak usah sih. Nah itu tugas gue, karena balik lagi kalau ditarik ke apa namanya, secara sains, secara scientific, ya cowok itu harus berburu gitu. Jadi maksudnya berburu di sini ya, kalau misalkan ada yang lebih oke, kenapa enggak pindah lagi gitu sih.
Tapi memang keputusan itu kan karena ada kesadaran dari istri lo kan.
Yes.
Jadi memang memang bukan lo yang membatasi geraknya gitu.
Ya, bukan. Kalau dia mau pergi jauh, kalau dia mau kerja jauh ya gue batasi jelas.
Oh tetap ya?
Ya iyalah. Ngapain lu jauh-jauh, gila. Ibaratnya lu sampai rumah tinggal gue dapat ampas-ampas doang.
Oke. Oke, kembali ke tadi si apa namanya, support system. Keluarga inti lo ya berarti. Yes. Ya. Istri, anak, itu jadi support system. Menjawab pertanyaan anak-anak senja sekarang.
Apa tuh?
Menurut lo nih, yang sudah berkeluarga, rumah itu apa atau siapa?
Rumah itu siapa?
Oke. Describe-nya gimana?
Gue gak peduli rumah gue secara bangunan, secara bangunan gue mau tinggal di tempat yang sekarang, atau gue pindah rumah, atau gue mau kemana, terserah, gue nggak begitu bermasalah dengan itu, karena dari sisi pekerjaan juga gue nggak perlu ke kantor gitu, jadi gue bisa kerja di mana aja, tapi gue harus bertemu orang-orang ini dimanapun mereka. Itulah kenapa gue bilang rumah itu siapa. gitu.
Sosok berarti ya?
Yes, ibaratnya gini deh. Punya rumah di Bintaro, di BSD, enak kan? Enak gak? Enak dong. Rumahnya mewah, fasilitas bagus, aman, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah itu kosong, enak gak? Kalau gue gak enak. Harus ada, ya harus ada anak istri gue gitu. Ya ini gue kayaknya family man banget ya. Ya tapi kan lu tahu gue gimana.
Ya udah itu di ruangan gini aja. Itu di ruangan ini aja ya Mas ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Mungkin bisa di dalam jawaban singkat aja. Kan tadi lu di awal tadi sempat bilang tentang hidup, your life is like roller coaster gitu. Jadi kayak naik turun amplitudonya tuh bener-bener yang gak cuman seriakan.
Kena G force.
Iya ada G force-nya gitu. Nah sebagai seorang laki-laki yang kemudian juga sudah berkeluarga gitu, Lo sendiri punya settle down gimana sih menghadapi itu gitu, berdamai dengan problem-problem itu gitu. Punya nilai apa? Nilai apa yang lo pegang gitu?
Dari masalah-masalah itu ya, dari saat gue di titik terendah ya. Pada akhirnya gue percaya bahwa kemanapun lo, apapun yang lo lakukan di luar, apapun lo, kejadian yang lo hadapi di luar, lo akan kembali ke rumah sih. Karena itu tempat, sebaik-baiknya tempat lo berkeluh kesah, menangis, tertawa, semua. Jadi kalau bukan ke keluarga, maksudnya konteksnya di sini kalau gue sebagai yang waktu itu udah menikah ya, anak istri gue ya, ya kalau bukan ke mereka ya ke siapa lagi, intinya itu pertama. Kedua, mungkin saat gue di bawah itu gue merasa kayak paling menderita gitu. Tapi kalau gue gak pernah di bawah saat itu, gue gak pernah saat ini, gue gak bisa bersyukur sih. Jadi di posisi di bawah itu kadang-kadang mengajarkan kita untuk bersyukur atas keadaan kita sekarang gitu. Gue dulu pernah di situ. Jadi kalau gue mau ngapa-ngapain, gue mau macem-macem. Ibaratnya macem-macem tuh maksudnya gini, dalam pekerjaan ya kadang-kadang kan kita suka gampangnya tertarik sama duit perusahaan gitu kan. Ini bisa gue mainin nih, bisa gue mainin nih.
Korupsi.
Iya. Apa? Terus misalkan gue mau nilep duit lah, mau nipu orang lah, mau ngapain lah. Gue selalu ingat saat gimana rasanya saat gue di bawah itu, karena rasa itu masih membekas sih. Jadi itu sih nilai bersyukur itu ya, yang ya walaupun bersyukur kan gue juga belum bisa yang kayak bersyukur banget gitu ya, tapi ya belajar lah itu sih.
Oke.
Sudah. Gila, pertanyaannya berat banget ya.
Lo kan namanya orang itu biasanya nih, gue tuh kenapa punya kepikiran untuk bikin podcast ini. Orang itu suka beranggapan kalau hidup itu berat. Padahal hidup itu kan cuman tinggal perlu dijalanin aja gitu.
Iya.
Pasti dengan memang perlu berpikir, perlu pertimbangan apa segala macam lalala itu tadi. Tapi ini tuh kan sebuah wonder ya. Perantauan, makanya namanya life wandering gitu. Jadi kayak perantauan di mana ya udah lo jalanin dengan, lo pasti akan ketemu dengan dua pilihan, lo harus milih yang mana, dan di situ lo berpikir gitu.
Gak usah banyakkan teori intinya. Gue belajar dari bos besar gue ya, foundernya Zoho itu. Dia bilang gini, sering-sering bertanya pada diri lo, udah cukup melampaui segala teori psikologi, teori karir dan lain sebagainya. Tanya ke diri lu sendiri, bener gak jalan yang mau lu ambil? Karena lu mungkin sama semua orang bisa jujur sama sama semua orang mungkin lu bisa bohong, sama istri lu pun lu bisa bohong, sama orang tua lu bisa bohong, tapi tempat yang paling jujur adalah diri lu sendiri. Jadi sering-sering bertanya ke diri sendiri sih,
gue maunya ngapain gitu.
Iya, bener gak sih nih yang gue lakukan nih sekarang, itu sih. Asik.
Asik. Oke, Mas Septian, thank you.
Thank you, yo.
Sudah menyempatkan waktu, sudah berbagi insight tadi.
Sangat-sangat. Tapi ini jangan jadi patokan hidup, itu harus benar. Benar kata lu tadi, bahwa semua orang itu punya jalan masing-masing ya.
Jadi ya, tinggal lo harus nilai tadi, terakhir tadi ketika lo bilang pada akhirnya lo cukup bertanya pada diri sendiri sih. Ya itu sepertinya jadi jawaban segala ini ya. Dengan kita bertanya pada diri sendiri, mungkin kita jadi lebih kenal diri kita siapa, kita mau memiliki betul. Jalan seperti apa gitu.
Sangat betul, betul.
Oke, thank you Mas, sudah you, menyempatkan waktu dan insight-nya banyak banget.
Sampai ketemu lagi.
Sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya, dan kita juga akan punya podcast sendiri di channel yang berbeda ya.
Oh, iya. Yeah. Okay. Ini orang-orang out of nowhere, orang-orang biasa yang mencoba untuk berkeluh kesah ya.
Nanti kalau mau tahu keluh kesah kita apa, pokoknya tungguin aja, nanti bakal ada iklannya lah di podcast ini. Oke, okay, thank you.
Thank you, yo.
Oke, okay, teman-teman.
Sampai ketemu lagi.
Sampai berjumpa. Thank Bye. You, teman-teman, sudah mendengarkan, dan tentunya kritik saran. Oh, kritik saran. Tentunya seperti tadi udah gue bilang ya, yang namanya perjalanan itu tinggal dijalanin aja, dan gak usah, kalau kata Mas Dian tadi, gak usah banyak mikir, gak usah banyak teori, jalanin aja. Mikir nanti kalau misalnya ada pilihan gitu. Dan thank you for listening, hope you fun with the show, feel the vibe, enjoy your journey. Jadi yang pasti gue tidak bermaksud untuk menggurui, dan konten ini juga semata-mata karena pengen sharing aja, oke? Okay? Sangat terbuka untuk segala diskusi, obrolan apapun itu, atau kalau misalnya lu juga mau gabung jadi guest di podcast Live Wondering, boleh banget, silahkan tinggal kirim DM ke Instagram Live Wondering Podcast atau Instagram gue @iyobaswara. Nanti tinggal cek aja di link deskripsi podcast ini. Oke, okay. Jangan lupa buat follow podcast ini dan juga dikasih bintang 5, oke? Okay? Supaya bisa makin di atas lah gitu. Oke, okay. Live life as it best, because at the end it's just another story. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wanderer, thank you for listening for this episode. Live life as it best, because at the end it is just another story. See you on the next episode.